tūlīt ēterā tiešraidē Samba ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Piedāvā jūsu uzticamais apkures iekārtu ražotājs Junkers, Bosch siltumtehnika.
Nu, ko cienītie klausītāji, ir pienācis, nu, varbūt nevisai smuks cipars, 13. Samba mums ar Anatoliju Kreipānu un varbūt šajā nevisai smukajā ciparā arī, nu, varbūt nav tik optimistiski. Visādā ziņā šeit cilvēki Anatolija ir miegaini ar domās un prātos un sapņos redzēdami plēsnieku un pujātu. Tev droši vien ir vieglāk.
Nu, es domāju, ka labrīt pirmkārt vai labdien. Nu, bijušies noteikti ir visi pirmkārt jau paši sportisti, kas ir tikai likumsakarīgi, jo šoreiz nav jau runa par medaļām, kur attiecībā gan uz Paulu vēl jau vairāk, kurš kļuvis par pirmo Latvijas kārta C, kas olimpiskajās spēlēs pamatsacensībās var iekļuvis un tad 12 labākajiem. Nu, man liekas, ka divas lietas. Pirmkārt, šāda sacensība pieredzes trūkums plus laika stāvokļi, jo es nezinu, kā klātiem izskatās tropiskā lietas gāze, bet no vakar te kaut kāds pārdesmit minūtes diezgan traki atkal gāja, un tieši tāpēc pat sacensības kārtsakšanā, kas jau bija sākušās, tika pārceltas, tad tie pirmie mēģinājumi tika anulēti. Nu, neviens gan nebija pārlicis tā sākuma akstuma no tiem, kas leca. Sākās viss pilnīgi no jauna. Un es domāju, tie apstākļi tāds skarbie, kaut gan uz to laiku, kad Paulam nācās laikīt īpaši jau, kad bija otrais mēģinājums, jau bija apžuvis tas ieskiešanās celiņš, jo tad ir diezgan ātri viss apžuvis līdz ar to. Bet nu, plus sākuma augstums 5.50, jā, kāds bija. Nu, ar tādu sākuma augstumu Paulus nekad nebija tādas sacensības, tas arī saprotams, viņam personiskais rekords ir 5.70. Bet tas viss kopā radīja to nedrošības sajūtu, varbūt pats mazliet nobijās no tiem apstākļiem. Tas nu, diezgan riskāt arī bija sākumā vismaz elektrikāsliekšana, tomēr kāsliekšana. Un tas viss kopā arī, diemžēl, deva to, ko deva, proti, palika bez rezultāta. Pauls, bet tas atiec uz aptūru plēsnieku, tad nu, tie, kas te klaigāja par medaļām, nu, tiem es ieteiktu kādreiz, nu, salīdzināt rezultātus, apskatīties, kāds ir reālais spēks samērs. Protams, sportā vienmēr ir pārsteigumi. Protams, sacelšanā gadās tā, ka sportists sacensībā savu personisko rekordu labo par 10, 15, pat par 20 kilogramiem ir bijuši gadījumi pat vairāk, bet tie ir tikai izņēmumi, kas apliecina likumsakarību. Jo reālā vieta, par ko bija jācīnās, par ko cīnījās Arturs, tā bija vieta sešniekā. Tā bija sestā vieta. Pat ja viņš būtu sasniegts to, ko bija cerējuši treneri, proti 180 plus 230 raušana Arturs pat par kilogramu arī pārsniegts savu personisko rekordu 181, tas būtu devis summā sesto vietu, ne vairāk. Ne vairāk un Un uz to arī gāja, mums arī uz to arī gāja, jā, var teikt, nu, kā tad tā, Eiropas čempions viņš ir, bet jūs apskatāties, kurš viņš ir starp Eiropiešiem, kas tad arī priekšā, viens poļu un viens armēnijas sacēlēs, es nezinu, sacēlšanā Kazahstāna, kur ir geogrāfiski futbolā ir Eiropā, vai sacēlšanā ir Āzijā, jā, sacēlšanā ir Āzijā, tā kā, Tā kā, nu, te, es necitēšu to, ko Arturs teica pats par sevi, tas tāds ļoti sulīgs latviešu vārds, ļoti latvisks vārds, tā kā, nu, ko teikt, nu, tālāk, jā, kā tur liekli to signālu,
jā,
tas nav nekas rupšs, tas ir ļoti sulīgs tāds, trāpīgs latviešu vārds un tāda paškritika, protams, nu, es neteikšu, ka priecē, bet dara godu sportistam, kurš nemeklē attaisnojumus visāds jau vēlāk, pēc tam treneri Edvards Anuškevičs un Viktors Šibakas teica, nu jā, nu mēs jau tā negribam par to runāt, bet viņam bija arī nedaudz kāju savainot un plecs, bet nu, ko mēs tagad par to runāsim, teiks, ka mēs jau tagad mēģinām taisnoties. Un tā ir ļoti laba tā nostāja, ļoti pareiza nostāja. Ja būtu nopietni savainojums, nepiedalītos ar to šeit. Jā, nedaudz traucē tas viņš, un ja tev jāceļ tāds svars, un tad jebkurš vissīkākā kaut kāda niansa, ja tas vēl ir kaut vai sīks savainojums, un tas nevar netraucēt. Jā, nu tas nav cilvēt 15 vai 20 kg smagas hantelis, bet nu, tomēr tas ir ļoti nopietnas svars. Jā. Tā kā Vēturam 24 gadi, viņam vēl arī būs vēl trešās olimpiskās spēles, varbūt pat vēl ceturtās, viņa karjerā novēlēs, un lai viņam tā būtu, un lai viņš pieņemās spēkā,
pieredzē.
Nav mums šodien labākas atcēlē par Arturu.
Jā.
Skaties, kā grīvi. Nu, Dagnis Irgins, manuprāt, sekmīgi tomēr debitēja olimpiskajās spēlēs kā dairēšanā, un arī pats viņš bija apmierināts. Nu, varbūt tas izpildījums varēja būt labāks. Nu, tomēr tam arī ir izskaidrojums, jo, ja tomēr Dagnis atcerēsimies, praktiski pēdējā brīdī kļuva par olimpietu, jau bija paziņots Latvijas olimpiskās komandas sastāvs, un sportistu skaits un pēkšņi bāc, vēl arī Dagnis Irgins kanāja. Tomēr piedalīsies, tomēr viņš bija viens no pirmajiem rezervistiem un tad atbrīvojās vieta un Dagnis ir klāt. Protams, ka viņš jau vairs tik intensīvi netrenējās, jau bija pavisam citā treniņa režīmā. Protams, viņš arī pilnībā nebija apmetis trenēšanos, bet nu, tos dažus kilogramus no svara vajadzēja dabūt tos vēl. Kas ir pienākuši klāt jau, nu, protams, nācās patrenēties, tā ka šodien mēs Dagni redzēsim B finālā, 9 no rīta sākas sacensības pēc Rio laika.
Mm-hmm.
Jā, tā kā
B finālā. Trijos mums jau laikam, jā, 15.
Trijos, jā, trijos tieši ar to arī sāksies, tieši ar B finālu vīriešiem iedeniekiem kanoja distancē. Protams, pēc Ivana Klimentjeva mēs jau nedaudz bijām tā pagājuši nostāk no šī sporta veida un vispār no šīs airēšanas disciplīnas, bet ja paskatās B fināla sastāvu, atvainojot tur vairāki sportisti, kuri bijuši, kuri gūši medaļas pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos, tā ka, nu, tas tikai liecina, kāda ir konkurence, ka pat šādi nav tikuši A finālā. Nu, par 9. vietu, cīdīsies Dagnis un, nu, grūti pateikt, kurš viņš būs, bet jebkurā gadījumā tas, ka viņš šeit piedalās, tas viņam arī, es domāju, tāds ļoti labs stimuls arī turpināt savu karjeru airēšanā. Ja mums tomēr ir bijuši pēdējos gados vairāki talantīgi airētāji, arī kanu airētāji, kuri dažādi iemeslu dēļ tomēr diezgan ātri pārtrauc karjeru. Tomēr tas ir tas sporta veids, kur tev ļoti nepieciešams atbalsts no malas un sponsori, atbalstītāji, atbalsts, jo nu, šeit sportisti, tas nav komerces sporta veids, teiksim tā, tur nepelnu prēmijas, nav tā, ka vienotētikā, ja tu esi pasaules līmenī, ja tu piedalies lielās komerces sacensībās, tad tu arī kaut ko pelni, un ne tikai kaut ko, ja tu esi viens no labākajiem pasaulē. Nu, ērēšanā tas ir citādāk. Tā kā tālūk bija vakar, no brazīliešiem, protams, vakar liela prieka kārtslēkšanā, jo tas jau man ir uzvarēja. Un tas, ka tas jau būs viens no pretendentiem uz medaļu, par to jau pagājuši gadu, jau aizpagājuši gadu jau pirmo reizi ierunājās, un tas ir skaidrs, jo gāja brazīlieši uz to, ka, nu, tā kā pirmo reizi vēsturē brazīlijas kārtslēkšanā kļuva par olimpisko čempionu. Nu, un šodien mēs gaidām, nu, es jau minēju Dagni, nu, un kvalifikācijas čempionā. Es godīgi sakot, pat neesmu apskatījies, kāds ir kvalifikācijas normatīvs meitenēm, un tāpēc sakot, nu, ne tāpēc, ka esmu tik ļoti, ka esmu pašpārliecināts, ne, bet, nu, kaut kāda ir pārliecība, ka gan Madara, gan Cvinta, jā, tiek mīlst ar 12 labākajām. Nu, ko es vēl te varu teikt?
Kur tu pats šodien būsi?
Šodien es būšu vispirms Dagnis Irgins.
Mm-hmm.
Kanoja. Un pēc tam es es vēl izdomāšu, kur es būšu, jo vakarā ir, nu, tur mums ir gan nepiedalās, bet, nu, es atstāšanā 105 plus, tas ir virs 105 kilogramiem, tā kā viss smagākie un spēcīgākie vīrs sāras, nu, pēc tam vēl, protams, sīvatlītīgs programma, bet, laikam, nepaspējas aizbraukt uz stadionu, nu, tā, lai, jo tomēr te minūtes 40-45 ir jābrauc, nu, un aizbraukt, lai pēdējo stundu tikai paskatītos un pēc tam, apmēram, pusotru stundu brauktu līdz viesnīcai atpakaļ, nu, rīt ir, man liekas, 3 vai 4 pārēdes, nevaru to atļauties.
Nu jā, nu tad uzskatīsim, ka šī 13. Ir vienkārši jāpārvērš visās jaunajās.
Skaitiem 13 nav nekāda vaina, mēs vienkārši pārāk slikti par to domājam.
Jā, labi. Paldies, Anatolija, paldies liels. Paldies, sazvanamies atkal rīt, jā. Atā. Anatolijs Kreipāns, Latvijas televīzijas un arī rādio SVH speckorespondents upē pie janvāra upē, laikam tā būs visprecīzāk.
Tā bija Samba tiešraidē ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Saruna izskanēja pateicoties jūsu uzticamajam apkures iekārtu ražotājam Junkers Bosch siltumtehnika.
Ar jaunākajām tehnoloģijām radīt vērtības, kas ir sajūtamas. Ar estētisku dizainu radīt komfortu, kas ir saredzams. Attīstot jaunus apkures risinājumus, skatīties uz pasauli ar klientu acīm un nepieļaut kompromisus, ja runa ir par kvalitāti. Jo nevainojama kvalitāte rodas tur, kur satiekas pieredze un reputācija. Junkers Bosch siltumtehnika. Mēs padarām lietas vienkāršākas. Junkers LV.